Teksten denne søndagen hentet fra Johannes evangelium, fra det som vi kaller gjerne for prologen, og slik står det i det 14. verset. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Amen. Dere har kanskje hørt det uttrykket at man ikke ser skogen for bare trær. Det er kanskje en god beskrivelse som noen ganger passer på oss bergensere når vi kjører rundt på Vestlandet med bil uten det som gjerne populært kalles for oppmerksomt vær. Skjønnheten er slående og den er rett foran våre øyne, men vi er blitt så vant til storheten at vi ser det ikke lenger. Og i stedet for kanskje å glede oss over det og nyte det som vi har fått, så reiser vi verden rundt for å oppleve spektakulære steder. Det er noe av dette jeg opplever at Johannes beskriver i prologen, i det første kapittelet. Guds herlighet er overalt. Som vi synger, deilig er jorden. Og enda større er dette enn evige Gud har satt sine føtter på jorden. At han, den evige Gud, at han ble født som et lite barn. Men Johannes beskriver også at mennesker som har trodd på Gud, som søker Gud, som lengter etter Gud, som leter etter mening, sammenheng og framfor alt liv og fred og barmhjertighet, De ser det ikke. Men de søker alle andre steder enn til han. Som i hvert fall vi kan si at vår tidsalder er oppkalt etter. Det som Johannes skriver, og som det i alle fall også kan oversettes med: lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot han. En kollega fortalte en gang om en dame som var med i lokalsamfunnet og som var blitt bedt om å plukke ut noen sanger som man kanskje kunne synge når grendahuset skulle ha sin juletilstelning. Men hun gikk til presten da, som hun kjente så vidt, og spurte om litt hjelp. Men når hun så listen over forslagene på sangene som presten hadde gitt, så sa hun lettere oppgitt: ja, men pastor, de er jo alle så teologiske. Det er et veldig mysterium, det som Johannes beskriver, og som er vanskelig for tanken noen ganger å ta inn. Når vi tenker på det budskapet som evangeliene presenterer for oss om Jesus fra Nasaret og hvem han virkelig er, kommer ikke mange av de samme spørsmålene da til oss som min egen sønn Isak, spesielt når han var litt mindre, stilte meg, og han kunne stille de overalt, gjerne på Rema 1000, midt i handlekøen. Og det ble en slags sånn teologisk spørsmål og svar seanse mellom oss. Men pappa, hvis Jesus er i mitt hjerte, hvordan kan han være i himmelen samtidig? Ja, det er et godt spørsmål, Isak, men det er fordi Jesus er Gud, og Gud kan være over alt samtidig. Jo, men jeg trodde, pappa, det var bare én Gud. Hvordan kan én person være Jesus og samtidig være overalt? Ja, det er også et godt spørsmål, Isak. Han er så stor at han kan fylle alt, sånn at han kan være overalt, og samtidig være akkurat der som du er. Ja, men pappa, hvis Jesus er så stor, hvorfor kan vi ikke se han? Ja, la oss gå hjem nå. Den hellige ånds budskap om inkarnasjon trigger virkelig undringen til de som fortsatt makter å la undringen berøre dem om disse store spørsmålene. Det finnes et språk som hjertet kan oppfatte, selv om det er vanskelig for tanken, og som ved Guds nåde den barnlige troen likevel kan ta imot. Og julens budskap er jo dette, at den allmektige, store Gud, han som har skapt alt og som fyller alle ting, gjør seg så liten at han på et helt spesielt tidspunkt også kan ses. Ja, for ordet ble kjød, sier Johannes. Det greske ordet er logos. For 2000 år siden så var dette begrepet som Johannes bruker godt kjent for alle hans samtidige tenkere og lesere. De første kristne befant jo seg i en kultur og i et samfunn, ikke bare med en jødisk og hebraisk forståelse, men også en romersk kultur med en sterk gresk påvirkning gjennom mange hundre år. Og det kan du få øye på når du leser evangeliene og brevene. Og i denne greske tankegangen, men også i persisk, i indisk og i egyptisk teologi og filosofi, så fantes der et begrep, et logos-begrep. Og logos betød plan, opprinnelse, hensikt, idé, årsak, forsyn, universets sjel, Gud. Et prinsipp som de mente lå til grunn for hele vår virkelighet. Platon, som kanskje var den største av de kjente greske filosofene, og som har preget vestlig filosofisk tenkning, og som levde i det fjerde århundre før Kristus, tenkte at Gud, eller logos, var nærværende i vår verden gjennom det som noen av dere har hørt om i filosofiklassene på universitet eller på skolen, gjennom idéverden. Nemlig at for eksempel den stol der som du har tenkt ut og arbeidet med og formet med dine hender, det finnes en fullkommen stol i det evige. Og fordi den finnes i evigheten, har du fått tanken om også å kunne skape den så du kan se den. Logos var nærværende i verden gjennom disse ideene, og samtidig var logos transcendent, uavhengig av tid og rom, større enn det som var mulig for menneskene å forstå eller erfare, og som befant seg i en fullkommen idéverden. I begynnelsen var ordet logos. I jødisk forståelse var Gud én. Han var den ene suverene skaperen og livgiveren. Og både Gud og hans lov eksisterte før den ble gitt til Moses på Horeb. Guds ord, logos, visste alle jøder, det fantes i de hellige skrifter. I loven, profetene, i skriftene. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, sier Johannes. Enhver jøde ville ikke ha noe problem med det utsagnet. De visste jo godt at det var Guds ord som lød, Slik leste de jo i første Mosebok. Og det var dette skaperordet fra Gud som fikk verden til å bli til. Og som Else Marie leste fra den første tekstlesningen i dag, der fantes et annet begrep, visdommen. Visdommen var Guds redskap til å dra menneskene til Gud og hans lov. Og denne visdommen var Guds eget ord. Denne visdommen var også logos. Enhver jøde visste at Guds ord har makt. Og også vi vet at ord har makt. Vi kan kle og tale med kraftfulle ord og billedspråk. Og når vi sier at det gjør det hele litt mer levende, så mener vi naturligvis ikke det bokstavelig. Vi mener naturligvis det figurativt. Men det utrolige er at visdommen som vi hørte om ble lest, er beskrevet som en levende personlighet. Fra evigheten er blitt innsatt, fra begynnelsen før jorden var til. Da var jeg hos han som kunstner. Jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Og det forunderlige er, når vi kommer til det nye testamentet og Johannes skriver, så tilhemper han alt dette. Han tilhemper denne visdommen. Guds ord. Han tilhemper det på en person. På Jesus Messias. Han er Guds evige ord. Han er Guds evige visdom. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Johannes' budskap er at Gud bokstavelig talt kledde sitt evige, levende skaperord med kjøtt og blod. Derfor kan Paulus også si, men for dem som er kalt både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Det betyr ikke at Guds sønn ble til da han ble unnfanget i Marias mage. Nei, Guds levende sønn, Guds evige ord, livets ord har alltid vært. Men han ble menneskesønn fra Nasaret. Guds sønn ble også menneskesønn. Og som menneske så slo han opp sitt telt iblant oss. Han ble kjød. Han ble et barn. Lagt i et matfat som dyrene spiser av. I dobbelt forstand er dette ordet av Hebreabrevets forfatter om Jesus Messias, bokstavelig sant. Guds ord er levende. Der har du det. Det har ikke du tenkt på. Guds ord er levende. Og virker kraftig. Kanskje er julens budskap om inkarnasjon den første og delvise oppfyllelsen av den lengsel som profeten Jesaja uttrykker i det 64. kapittel, der han sier, «Å Gud, om du bare ville sønderrive himmelen og stige ned!» Så fjellet dirret for deg. Som når el setter fyr på kvistene, som når el får vannet til å koke for å lære dine motstandere å kjenne ditt navn. Folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt når du gjorde skremmende gjerninger vi ikke ventet. Og steg ned, så fjellet dirret for deg. Aldri har noen hørt eller lyttet til. aldri har noe øye sett noen annen Gud enn deg som kan gjøre slikt for dem som venter på ham. Inkarnasjon er den første oppfyllelsen av dette vidunderlige ordet. Og når Jesus kommer i makt og herlighet, da kommer hele dette ordet til å bli oppfylt. Det er som om profeten roper, å Gud, ikke bare klage over alt som er galt, men kom ned og gjør alle ting rette. Gud, ikke bare se på menneskenes lengsel, men møt den. Ja, det har skjedd, sier Johannes. Det har skjedd. Gud er steget ned. Og vi så hans herlighet. Hvis Johannes-prologen har en parallell i brevene i Det nye testamentet, må det kanskje være det Paulus skriver til menigheten i Kolosse om Herren Jesus. Og da forstår du at han både er Guds visdom og Guds levende ord. Paulus skriver, for i ham er alt blitt skapt, i himmel og på jorden, det synlige og det usynlige. Troner og herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Og han er hodet for kroppen, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv. Det som er på jorden, det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Inkarnasjon er et ufattelig mysterium, er det ikke? Tenk det, at Gud blir menneske. Den usynlige Gud trer fram på historiens scene, inn i den verden han selv har skapt, og han blir en synlig del av den for en tid. Johannes skriver hvordan han og disiplene oppfattet Jesus fra Nasaret. Han sier, og vi så hans herlighet. Den herlighet som den enbåren sønn har fra sin far. Vi så. Hva ser du? Hva man verdsetter kommer an på øynene som ser, ikke sant? Hvis du leser Johannes evangeliet nøye, og det har jeg gjort mange ganger denne julen, hele evangeliet, for liksom å få tak i den store sammenhengen, så er det som om jeg hører at hele dette evangeliet dypest sett handler om dette. Hvem er han som dette evangeliet taler om? Hvem er denne Jesus fra Nasaret egentlig? Johannes beskriver han som Guds enbåren sønn. Og hvis du for eksempel leser at salme 2, jeg kan ikke ta tid i formiddag til å gjøre det, men hvis du leser det, så vil du se at Jesus beskrives som kongen og som sønn, Guds sønn. Men i kapittel etter kapittel i Johannes evangelium vil du oppleve at det er tekst hvor Jesus befinner seg i konflikt med sine religiøse omgivelser, ja, til og med sine elskede disipler. Og denne konflikten handler dypest sett om hvem Jesus er, og hva de 7 undergjerninger som Jesus gjør. hva de egentlig forteller om. Disse jødiske omgivelsene som Johannes møtte, som Jesus sto fram i, disse omgivelsene tror på Gud. De tror også at skriften er Guds åpenbaringsord gjennom Guds hellige profeter. Og derfor tror de også etter Guds ord at Israels redningsmann, Messias, skal komme. Men det var som om det var vanskelig for de religiøse lederne å tro at tiden for dette skulle være nå. Tiden for dette skulle være nå. Og enda vanskeligere var det å tro at denne Jesus kunne være Guds salvede sønn. Vi så hans herlighet, sier Johannes. Men omgivelsene så noe annet. Noen mente at det er umulig at Jesus kunne være Messias. De sa når Messias kommer skal jo ingen vite hvor han var fra. Men om Jesus mente de at de kunne fastslå hans identitet, kom han ikke fra Galilea? Kjente de ikke mannens foreldre, Josef og Maria? Var ikke brødrene hans her? Andre så det samme som Johannes. De så hans herlighet, og de sa, han er Messias. Andre protesterte igjen. Han er fra Galilea, men har ikke skriften sagt at Messias kommer fra Davids sett og fra Betlehem, byen hvor David var fra? Jo. Men fordi han ikke bodde der, trodde de at han heller ikke var født der. De trakk feil slutninger fordi de ikke kjente til eller aksepterte detaljene ved Jesu fødsel. Atter andre spurte om det er slik at når Messias kommer, mon tro om han da vil gjøre enda større tegn enn det denne gjør. Og det ble splittelse i folket på grunn av han, skriver Johannes senere i sitt evangelium. Hele hans evangelium handler om denne fortellingen. Hvem er Jesus? Da Jesus står frem, så sier han til de, Abraham så frem til min time, og han så den, og han gledet seg. Men de skriftlærde kunne ikke forstå dette, for de sa, du er enda ikke 50 år og har sett Abraham. Men Jesus sa, før Abraham er jeg. Da tok de opp steiner for å kaste på ham. Det var i deres øyne den verste form for blasfemi. Og det var det. Hvis Jesus talte løgn. Men slik talte de første kristne om Herren Jesus. Og jeg vil bare kort lese fra Apostlenes gjerninger kapittel 13. Det er Paulus som sier, og nå bringer vi dere det gode budskap at det løftet som ble gitt fedrene våre har Gud oppfylt for oss. Deres barn, da han oppreiste Jesus, slik står det jo skrevet i den andre salme, du er min sønn, jeg er født deg i dag. Men at han reiste ham opp fra de døde så han aldri skal gå til grunne, det har han sagt slik, jeg vil oppfylle for dere de hellige og ubrytelige løfter til David. Og et annet sted sier han, du skal ikke la din hellige gå til grunne. David var en tjener for Guds plan så lenge han levde. Så døde han, og han ble gravlagt hos sine fedre, og han gikk til grunne. Men han som Gud oppreiste gikk ikke til grunne. Og nå skal dere vite, brødre, at ved ham blir tilgivelse for syndene forkynt dere. Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, det skal enhver som tror bli frikjent for på grunn av ham. Ta dere nå i akt, så ikke det profeten har sagt skal hende med dere. Se dere som er full av forakt. Dere skal undre dere og bli til intet. For en gjerning skal jeg gjøre i deres dager, en gjerning dere ikke ville tro om dere fikk den fortalt. Jesus selv spurte den blindfødte mannen som hadde fått syn igjen, og på den måten også hadde sett et glimt av Guds herlighet. Tror du på Guds sønn? Hvem er han, Herre, så jeg kan tro på han? Og Jesus svarte, det er jeg. Jeg som taler med deg. Den herlighet som den enbåren sønn har fra sin far, som Johannes taler om her i vår tekst, hadde Johannes sett. Ikke bare i alle de vidunderlige mirakler Jesus gjorde, eller i Jesu mektige undervisning fra Guds ord. Johannes og Jakob, Peter, de hadde sett den på fjellet da de hadde vært sammen med Jesus, og Moses og Elia hadde vist seg for dem. De hadde hørt Guds eget vitnesbyrd om Jesus. Er min elskede sønn. Den samme røsten lød på fjellet som den lød ved Jesu dåp. Dette er min elskede sønn. Hør ham. Du ser Herrens herlighet som Johannes taler om. Den skulle ses og den skulle høres. Hør hva profeten Jesaja taler om når han beretter om Messias i Det gamle testamentet. Profeten sier, trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført. At hennes skyld er betalt. At hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. En røst roper i ødemarken, rydd Herrens vei, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud. Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kålet til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbares. Alle mennesker skal se det. For Herrens munn har talt. Inkarnasjon bekrefter profetens ord om at Herrens herlighet kommer til oss. Ikke bare som noe som kan ses eller høres, men lovet være Herrens navn, noe som kan erfares. Noe som forvandler våre liv. Som kommer til oss som en vidunderlig gave. Mine venner, det er det vidunderlige budskapet som jul beretter for oss om. Det finnes trøst fra Gud. Det er et rop i Jesus Kristus om at striden er over. Skyld som vi alle hadde, den er betalt. Vi har fått dobbelt igjen for alle våre synder. Og la hvert fjell som hindrer utsikten til et hvert menneske om dette, la det senke seg. Og la hvert menneske som er sunket så dypt at han ikke kan se det, la det mennesket løftes opp så Herrens herlighet kan ses. Det er åpenbart, ikke bare for et enkelt menneske, men for alle folk så syn. For deg og for meg, oppfylt først i et menneskebarn. Han som ble født i det første århundre, men var til fra evighet. Han som ble forutsagt mange hundre år tidligere, men er alle tiders gave. Han som var et barn født som jøde, men som tilhører folk av alle nasjoner. Han som var født i Betlehem. men som også vi kan synge om. Oss er en evig frelsa født. Det var en veldig religiøs hindu. Som en gang fortalte et sterkt vitnesbyrd. Han hadde en dyp respekt for alt levende, og derfor var han nøye med hvor han satte føttene, av frykt for å ta liv av noen. Han sa faktisk, det kan jo tenkes at de er mine egne, av min egen slekt. Han trodde jo nemlig på reinkarnasjon. Han kunne komme i skade for å ta liv av en slektning. Men da han var i Vesten, så fikk han for første gang virkelig høre om Jesus og hvem han er. Men det var svært vanskelig for han å tro at Gud faktisk ble menneske i person Jesus. Og han kunne ikke forstå hvordan en skaper Gud kunne bli menneske. Og enda mindre kunne han forstå hvordan en Gud ville bli menneske. En dag da han tenkte på dette, så gikk han gjennom en åpen mark. Og han fikk øye på en svær maurtue. Og han sto der og han forundret seg over den enorme aktiviteten i denne tuen. Hvor fantastisk maurene var. Men så forteller han at han hørte lyden. Han hørte lyden av en traktor, av en landbruksmaskin som kom på markene mot han. Og som pløyet. Og han skjønte at hele dette mylderet av maur ville bli ødelagt. Og tuen ville bli knust. Så han ble fra seg av fortvilelse og ville så gjerne advare disse maurene om at de måtte komme seg bort. Og han forteller, hvordan kunne jeg advare dem? Jeg kunne skrive i sanden, men de ville ikke forstå det. Jeg kunne ropt. Men de ville ikke hørt meg. Da skjønte jeg den eneste måten jeg kunne ha advart disse på. Det var om jeg ble en maur selv. Og hadde den innsikten som jeg har. Sånn, sier han, viste Gud meg hvorfor Gud ble menneske Jesus fra Nazaret. Slik, sier han, kom lyset til meg, en hindu. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud også opphøyd han og gitt han det navnet, det høyeste navn, navn over alle navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg i himmelen og på jorden og under jorden og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Mine venner, hvilken fornedrelse, men hvilken opphøyelse av oss. At Guds evige sønn ble som en av oss. Johannes begynner sitt evangelium med denne prologen, og han skriver til oss. Ordet ble menneske, tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og i det, mine venner, ligger det noe vidunderlig. det kan bli prologen i ditt liv. I mitt liv. Det kan bli det første ordet i et nytt liv, i en ny begynnelse, i en ny vandring. Et møte med denne Jesus, med han som er full av nåde og sannhet. Johannes avslutter sitt evangelium slik. Postludi hans er slik. Dette er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias. Og for at dere skal ha liv ved troen på hans navn. Allmektige Gud og Far, du som er skaperen, du som fyller alt i alle. Vi priser og lover og tilber deg for at du kom gjennom sønnen. Vi priser deg, Herre, for at du fortsatt gjør deg så liten. At du kan fødes i våre liv. Vi priser deg, Herre, for at du gjør deg så stor. At din herlighet fortsatt kan sees. Vår lengsel er at du blir æret i våre liv. Herre Jesus, det er så vanskelig å uttrykke din storhet. Men ta imot vår tilbedelse og lovsang. Og vi ber, la hele verden få se din herlighet. Og komme til deg og tilbe deg. Du som er Faderen og Ånden, lever og råder. En sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.